dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Agad umaksyon ang pamahalaan ng Pilipinas kaugnay ng umano'y pang-aabuso sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia habang patuloy ang crackdown operations. Ilang OFW na nakauwi ng Pilipinas ang dumaing ng pagmamaltrato sa kanila na parang hayop. Nagpadala naman ang Department of Foreign Affairs o DFA ng response team upang siguruhin ang kaligtasan ng mga kababayang OFW at handa silang mag-issue umano ng travel documents kung kailangan. Sa kasalukuyan, tinatayang 660,000 OFW ang nasa Saudi Arabia. 11,000 mula dito ang humingi ng tulong sa kanilang mga papeles na maisaligal bago pa man mapaalis. Samantala, ipinagbabawal ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagbebenta at pagkain ng mga shellfish mula sa Bataan. Ayon sa BFAR, nagpositibo sa red tide toxin ang baybay ng 8 bayan sa Bataan, kabilang dito ang Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Orani, Abukay at Samal. Ligtas naman umano kainin ng mga isda mula sa nabanggit na lugar basta lilinising mabuti bago lutuin. Ako po si Emil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Lab Ko ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan, magandang hapon mga teammates. At andito po nagbabalik sa Tuesday. Tuwing Tuesday na hapon, no? 5 to 6, ang inyong programa, paboritong programa tuwing Mates, ang Labguang Sports. Kasi kumusta lang po tayo dyan? Sana ay okay tayo kahit medyo maulan ngayong hapong ito at medyo makulimlim na naman ang langit. Maparating na po kasi ang Pasko. Okay, kasama po natin dito sa studio, siyempre pa ang ating parating kasama dito na love natin, si Dean Lani Gonzalo.
Magandang hapon!
At kasama din po natin ang ating guest na makikilala niyo po sa ilang sandali. So ngayong hapon po ito ay medyo timely yung ating pag-uusapan, no? At medyo naiba sa konteksto ng sports, pero pagtatahiin natin na medyo related din pala itong pag-uusapan natin dito nga sa Labguang Sports, no? So ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang proyekto na kasalukuyan ngayong ginagawa or binubuo. In the works siya sa loob ng CHK, no? At tinatawag nga itong programa nito na Dua Ta Bohol. So ano ba itong Dua Ta Bohol? Tutulungan tayo ni Dean Lani para ipakilala sa ating mga tagapakinig kung ano itong project na ginagawa ngayon ng CHK, specifically ng Community Recreation Program ng CHK. Alright, Dean.
So, madalas na katanungan nga sa mga ating mga estudyante, ano ba ang pwede nating ibalik sa community? Kasi minsan nga, pag iisipin mo, parang pag nagkakaroon nga ng mga disaster dito sa Pilipinas, ano? Maraming sektor ng ating komunidad ay nagiging involved. At usually, pinapatawag nila yung ating mga estudyante para tumulong magbuhat.
Yeah.
Magbuhat ng mga relief goods or mag-pack ng mga relief goods or mag-donate. Pero ang tanong nga doon, hanggang doon na lang ba yon? At isang beses sa ako'y nabigyan ng sulat at tinatanong ako kung anong aspeto pa pwedeng ma-involve ang ating mga estudyante. Ngayon, sa aking pag-aaral, dahil nga nagtuturo nga ako ng sociology in sports, wow. Nalaman ko na yung United Nations in particular, maraming mga sports programs for mga areas in the world na affected by man-made or natural disasters. Tulad nga sa Africa, yung mga sa Gaza Strip, yung mga children na mga living under the threat of war na any moment sasabog yung kanilang mga bahay. So, ano ang maitutulong ng sports doon? At ang very involved doon in particular ay yung International Football Federation. Yeah. Na nagdadala sila ng mga experts na tinuturuan yung mga bata kahit maglaro sila ng nakapaa. Nagpo-football sila doon sa mga open areas. And so doon nakikita ko na may maitutulong yung ating kolehiyo sa ganyan aspeto.
Yeah, so kaya nga we are actually yung pag-usapan nga natin hapon ito in relation na sinabi ni Dean, how can the students specifically in the field of sports paano sila makakatulong, no, sa mga gaytong klase ng calamities na nangyayari. So ngayong hapon na to ay papakilala din natin ating guest na magiging kasama din natin sa para sa programa kung paano natin maipapakilala itong mga paraan nga nito, si Miss Franceline Jimenez. Yes, hi Miss France.
Hello, magandang hapon po sa lahat ng listeners natin.
Na, kumusta naman po ang inyong biyahe papunta dito?
makulimlim. Oh, yeah. To be expected.
Oh, paparating na kasi yung Pasko, no? So,
maulan na Pasko. Oh, yes.
So si Miss France pa isang youth worker.
Yes.
So ayan, kasama po siya sa pagka-come up ng prosesong ito nga na ginagawa para sa Dua Ta Bohol. Ano ba itong Dua Ta Bohol, Miss France?
Okay. Ang Duwata Bohol ay isang activity na binubuo ngayon under the auspices of the Community Recreation Office ng CHK, College of Human Kinetics. So tinitignan natin na ang Duwata Bohol ay isang sports relief and community recreation activity para sa mga communities na nasalanta or na-devastate ng earthquake na naganap sa Bohol last October 15. Kung hindi po sa kalaman ng madami, para po ano lang, general advisory sa lahat, si Thor, ang ating host ngayon, has roots sa Bohol. So, kung tama ba Thor na ang pamilya mo is something like 5 kilometers away from the epicenter?
From the epicenter, no? So, recently yung sa bagyo sa lindol na to ay medyo nawalan kami ng bahay, no, yung lalo't lolo ko, yung bahay nila ang kakagawa lang, 2 years pa lang nilang tinirhan at lahat ng inipon nila ay para ma-construct yung concrete na bahay na yon, medyo nasira talaga at nagkaroon ng cave sa loob ng bahay, sira yung walls. In fact, my grandmother had parang nagkaroon siya ng bruise dito sa forehead niya kasi nalaglagan siya ng concrete nung nanginginig. Tapos until now, andun pa rin sila nakatira sa labas ng bahay kasi ayaw, natatakot talaga sila lalo na nung ilang aftershocks, di ba? Right after the lindol. So, kaya nga medyo napaisip talaga din tayo na parang siguro this is high time that we do something in order to help na hindi na lang, hindi na tayo para, problema, kunwari, may bagyo kunwari sa Samar o sa Leyte, hindi ako apektado, parang bahala sila.
Yeah.
Eto ngayon, parang sarili mo ng pamilya.
Kasi kung titignan natin, masyado na-highlight sa news natin na yung ang mga nasira sa Bohol ay infrastructures, public infrastructures, heritage churches na importante. But madami din sa mga nasira ay yung mga residential architecture, sinasabi natin, mga bahay ng mga taong nakatira sa Bohol. And usually kapag ikaw ay napunta sa isang sitwasyon na hindi mo pa naranasan before, or something na kakaiba, may trauma na nagaganap. So sa mga sitwasyon na may trauma ang isang tao, kailangan ng proseso para makarecover siya. Maintindihan niya kung ano yung pakiramdam niya, ano yung feelings niya, paano maintindihan niya kung saan nanggagaling yung fear, yung anxiety, at maayos din niya, makita niya sa sarili niya kung paano siya makakamove forward or makaka-move on from such trauma. Madaming mga pag-aaral tsaka madaming mga proseso na pinapractice ngayon on the field na ang focus nila, ang entrada nila is either through counseling, storytelling. Yeah. Uupo, mag-uusap tayo, o ano pakiramdam mo, anong nangyari sa'yo nung nasalanta ka ng bagyo, nasalanta ka ng lindol, ano yung pakiramdam mo, may mga bagay ka ba na thankful ka after such something na very negative, or yung proseso naman is through arts. There are madaming mga grupo na ginagamit nila yung storytelling o kaya painting o kaya photography or filmmaking para yun ang pamamaraan para ma-express yung trauma, kung ano yung pakiramdam from trauma. So, art therapy. So, ang tinitignan natin ngayon, paano kaya kung sports naman ang gagamitin natin to explore yung pag-aaral tsaka ng trauma? Given na ang nag-devastate sa mga kasama natin is something na movement-related din. Lindol, ibig sabihin, something na solid and stable na kinatatayuan mo, biglang gumalaw, diba? Tapos yung ang nasira ay mga solid structures. So kung movement ang nakasira sa'yo,
movement din.
Tingnan natin kung kaya din ng movement ang tumulong para maging buo ka uli. Yeah. So, I think yun yung isa sa mga bagay na tinitignan nung activity natin. Yeah. Paano natin magagamit ang sports para makasmile ulit ang mga Bulanons, makasabi nila na, okay, kaya nating magtayo ulit ng bahay at kaya nating makamove on from the devastation.
Yeah. Wow, medyo interesting yung mga sinabi ni Miss Franz, no? Di na kung masasabi niyo doon.
Ayun nga, opportunity yan to help them cope with the experience and to move on. At alam naman natin lahat na pag naglalaro ka, yung focus mo, kailangan mo sa laro. Yeah. So, nadadivert ngayon yung iyong attention or yung iyong concern dun sa naranasan mo. Okay. Dun sa mararanasan mo once you are involved in a physical activity. So, yun yung kagandahan. Kasi you get the whole body and mind involved so that the children can enjoy maybe an hour or two of relief okay, from the trauma that they experienced. So, yun ang nare-recognize na isang effect ng sports. For individuals of or groups or communities that went through a traumatic experience.
Right. So mas mga teammates no, ang dami nating nalalaman tungkol sa proseso ng ito na may nangyayaring calamity, paano yung proseso ng healing or paano yung proseso ng pag-rehabilitate. And more of that po sa aming pagbabalik no. Sana po ay natili kayo nakaantabay dito sa Love Kong Sports. Ang oras po ay 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigyan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Kong Sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Ayan mga teammates, tayo ay muna nagbabalik dito sa Love Kong Sports. So kanina nga po yung napag-usapan natin no, kung ano yung mga nangyayaring proseso after calamity, tapos how do you bring a community back to its daily ano, paano ba sila mamuhay ulit na matiwasay bago kagaya nung nangyari bago sila na-struck nung calamity. So we're talking about this project pa rin po ng College of Human Kinetics na Dua Ta Bohol. Ibig sabihin na is maglaro tayo, Bohol. Alright, Dean, napag, bilang kayo mas maalam sa sociology, no, nagkaroon na ba ng isang incident in history na ginamit si sports for a calamity? We've heard about the use of sports during wartime, stuff like that, but for natural calamities like flood, like earthquakes.
Well, yun nga sa yung there was a company, a pharmaceutical company na lumapit sa kolehiyo natin. Kasi nga dahil dun sa nangyari sa Cagayan de Oro, hindi ba nagkaroon ng
sendong po
yung sendong
2011.
So gusto nila matulungan yung community. So pumunta sila sa kolehiyo kasi mag-donate sila ng playground para sa mga bata. Pero gusto nila yung playground, ayaw lang nilang magdala ng playground equipment. Gusto nila pag-aralan kung ano ang magandang setup para dun sa mga bata. Considering the fact na itong mga batang to ay went through a traumatic experience. So, okay. Anong best setup para matulungan sila? So, itong klaseng example na to ay duplication din yan ng iba-ibang ginagawa sa other parts of the world na para matulungan yung mga bata. Yung, as I mentioned nga, dun sa mga areas like sa Middle East where they are constantly under war, or yung sa in Africa, lalo na yung mga civil war and ang or recently here sa Pilipinas yung mga bata sa Zamboanga, mga naranasan nila having experienced being under siege. So sports games are actually a good tool to help them refocus their energies on something that will help them physically, right? And get over the bad experience, so to speak. Kasi nga yung ano ang usual na effect ng having gone through such a calamity. Na mention mo kanina yung fear. Ayaw na pumasok sa loob ng bahay kasi natatakot sila na baka magiba ulit, maulit, ano? That's one. Another is of course anxiety na any moment mangyayari ulit, or yun nga yung mga loved ones nila, they always are concerned na baka yung loved ones nila ay in danger. There have also been some examples of people who do not want to go out of the house. Or kasi nga baka any moment magkaroon ng sinkhole, yung kanilang sasakyan or sila mismo mahuhulog sa sinkhole. So, ito lahat ay mga complications na as a result of yung experience nila. So, they need to get over it so that they can return to normal. And yun ang sinasabi nila, therapy is one way of helping them get over this problem. And meron din sinasabing play therapy. All right? There is also the use of, na-mention nga ni Franz kanina, yung arts. And of course, yung sports is really one very good tool to help these kids focus on learning a new skill. We also have to mention ang physical activity kasi, and we always say this as in the definition of physical fitness, it helps you perform your daily routines and react to emergencies. So when you are physically fit, right, then you can react immediately to the emergency. So yung earthquake na yan, na gumagalaw yung bahay. So, alam mo na the proper reaction is to run out as fast as you can to save yourself. Hindi ba? So, and you're only able to do that if you're physically fit. Kasi if not, for some, the usual reaction to an emergency is they get stumped and motionless. Stuck to the area kasi they don't know what to do.
Nanginginig na lang.
So, being physically fit helps you react in the best way possible. So, that's the beauty of a physical activity. And that's the reason why we hope that by introducing this program, the kids will also learn to appreciate na how this can impact positively in their lives if in case the same disaster recurs in the future.
So what is basically this Duwa Tabuhol, Miss Friends pala? Anong objective natin? Ano yung steps natin gagawin
Para so, sa basically, ang mangyayari po sa Duwata Bohol, there will be activities, we'll be introducing, we'll be hosting several sports workshops.
Oh.
Na ang focus, ang introduce po mga sports ay mga sports na may focus on team, playing with teams like yung football, like ultimate, tsaka yung sepak takraw. Ito po yung mga ano, mga sports na walang masyadong gamit na kailangan, kailangan mo lang space.
Yeah.
And there's a lot of space na makikita sa Bohol.
So,
In addition to the sports workshops na i-offer pong ito, mag-offer din tayo ng ilang mga workshops na appropriate din for the mothers, the grandmothers, the lolos.
Hindi lang mga bata, no?
So hindi lang sa mga bata.
Okay.
So para sa mga nanay, tsaka yung mga lolo lola, mag-introduce din tayo ng calisthenics, yoga pilates, tsaka konting zumba. Para magalaw-galaw din ang katawan nila. At the same time, kung isipin natin, di ba, yung yoga pilates, merong meditative properties, nakaka-focus ng ano, yung kaka-breathe in, breathe out, and nakaka-focus ng energy, nakakapagkalma.
Yes.
So, makakatulong din yun para sa kanila to ease the anxiety coming from the trauma. At the same time, konting pag-focus ng attention.
Okay.
Alam din natin na Pilipinas, kahit basketball country pa rin.
Yeah.
So, we'll also host a basketball workshop para sa mga tatay natin.
Oh,
diba? Okay. Para kung they don't want to learn new sports, at least mahasa yung
ma-enhance yung kalaman nila.
Yes.
Yeah. Oo. Kasi at, lalo na yung mga areas na yan, hindi na aabot ng mga best or mga clinics kasi mga remote areas yan.
Yeah.
So ang mga karamihan na nakatira diyan ang mga skills nila na pick up lang nila yan sa
kapitbahay.
Sa kapitbahay, sa panunood, sa internet, yeah, sa TV.
Pumunta ako dun sa merong barrio namin na sa San Roque, yung bola nila na volleyball, so meron siyang bola ganito. 'Di ba yung style talaga natin is to volley it with our closed face, tapos closed arms. Sa kanila, naka-open yung palm. Tapos yung palm yung pang-hit, pang-volley nila. Tapos, ba't ganyan yung ginagawa dito? Gano'n lang yung nakasanayan nila.
Mm-hmm. Kasi wala nagturo sa kanila.
So, ano yun? Tinatawag natin trial and error.
Exactly.
Walang nagturo sa kanila nung tama. So, makakatulong din sa kanila para nga matutunan nila yung execution ng mga skills.
Yes.
Makadagdag sa kanilang kalaman para magamit nila.
Yeah. So, when do you intend to do this?
Ang plano po sa November 30 and December 1, will be doing the activities in two municipalities in Bohol. Tapos spend one whole day per municipality.
So, dalawa lang yung
pa lang po muna. Oo, kung titingnan natin, madaming municipalities na pwedeng puntahan sa Bohol. Pero gawin muna natin unti-unti.
Mm-hmm.
Para wag din natin muna masyadong stress ang sa atin, 'di ba? So, in addition to the workshops na gagawin, mag-organize din ng mga community events in the afternoon. Kasi ang Bohol is tinatawag natin yung Piesta Province. Sa pag buwan ng Mayo, Mayo 1 hanggang 31 katapusan, may lugar sa Bohol na may piyesta, and they have a very vibrant fiesta practice, tradition. Na you can still see yung community dances na ginagawa pa rin yung pagpiesta. Meron pa rin nagaganap ng mga community sports, palarong bayan.
Mm-hmm.
Tapos very integrated pa rin yung Catholic practice.
Yeah.
So yun yung mga bagay-bagay that helps them build a stronger community relationship.
Mm-hmm.
So in the afternoon, mag-host din tayo ng palarong bayan para sa mga participants. Mag-host din tayo ng sayawang bayan.
Wow.
Tsaka at the end, mag-sponsor din tayo ng mass para sa community.
Wow.
So kumbaga, yung isang buong araw ng relief para sa katawan, relief sa pakikipagkapwa, tsaka relief para sa spiritual na buhay ng mga nasalanta. So, jam-packed siya. Yeah, jam-packed.
So, yes. Medyo na-apektuhan talaga natin yung lahat ng dimensions ng wellness, no? Mm-hmm. Physical, emotional, mm-hmm. social, mental, pati spiritual. Mm-hmm. Itatouch natin yon. Well, so, sobrang exciting po na nalalaman natin itong mga detalye nga ng programang ito ng College of Human Kinetics, yung Dua ta Bohol. At marami po tayong malalaman tungkol sa programang ito at kung paano tayo makakatulong sa pagbabalik po ng inyong programang paborito programa sa Martes ng hapon, I Love Kong Sports. Ang oras ay 30 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Ayan mga teammates, nagbabalik na po ang Love ko ang sports. At sobrang naging interesado po yung lahat ng mga tao dito sa studio, no, tungkol sa programa ngang ito. So kayo na nga po ay pinag-usapan natin kung ano ba yung mga details ng gagawin, anong gagawin sa araw, sa isang araw na yun na gagawin for one province or for two localities,
municipalities involved. Yes.
So, tinanong ko lang kasi the yung Lindol October 15, 'di ba? Tapos we're planning to have this event on November 30 na. Is that the best time? I mean, perfect na ba yung timing na 'yon para mag-introduce agad ng ganun?
Yes, kasi nga they're still in the healing process.
Okay.
And kaya nga tayo mag-i-introduce ng program na 'yan to help them heal, yeah. 'Di ba? So, actually, as soon as possible, dapat yun eh. But we also have to take into consideration yung schedule natin.
Yeah.
Mainly because ang mga participants, yung gagawa ng programa ay volunteers involving faculty, students, and sino
mga
pang...
Comrec teachers po. Mga
yes, mga community recreation instructors.
Yeah. Mm-hmm. So basically po mga teammates no dito lalo na dito sa University of the Philippines, yung community recreation po kasi ay ito po yung nag-offer ito pong programa na to in-house ng CHKET. Ang ginagawa nga po ay nag-offer tayo ng mga classes no like Pilates or yoga, swimming. This is done for the longest time at kasulukoy yung ginagawa. Now, gustong mag-outreach ngayon at gustong mag take ng responsibility yung College of Human Kinetics not only for the university but also for the whole society. At ito na nga itong programming ito na Dua ta Bohol. So, ang mangyayari lang po ay magkaroon tayo ng, yun nga, sinabi na kanina, different fitness activities for these localities. Now, how are, anong mga suporta yung kinakailangan na natin para maging matugumpay ang proyektong ito?
Unang-una, of course, volunteers, mga estudyante who has some knowledge or expertise ng mga sports na nais nating ituro. Kung gusto nila mag-volunteer, they're very much welcome to join the program. Yeah. Kung marunong ka mag-football, marunong ka mag-ultimate, yeah. Marunong ka ng basics ng basketball.
So, tapos, anong mga sports nga ituturo natin?
So, football.
Football.
Ultimate.
Ultimate.
Sepak Takraw.
Ultimate Frisbee yung mas
frisbee,
kilala siya sa
yes,
ganyan, no?
Yes.
Sepak Takraw.
Sepak Takraw. Tapos Basketball.
Basketball.
Tapos Zumba.
Oh, Zumba also.
Oo. Calisthenics, yoga pilates.
So medyo marami, no?
Madami siya.
At medyo ano to kasi mga first timers siguro, ay yung mga taga, yung magiging recipient siguro ng mga programang ito ay talagang first time maririnig itong mga bagay na to. I mean, ano bang pakialam ng magsasaka or ng yung mga nasa probinsya talaga, ano ba yung yoga? Ano ba yung pilates?
Uy, makakatulong yan. If you're more limber, di ba? Mas madali ka makakagawa ng trabaho mo or makaka-move sa community. So, may magandang ano yan, experience yan dun sa mga volunteers. Yeah. How would you impart yung knowledge in a manner na maiintindihan ng common tao, ng masa? Paano mo i-explain ang breathing in, breathing out, tsaka yung mga poses ng pilates, kumbaga, ng yoga, I mean, sa isang tao na hindi ganun yung perspective niya, yung framework niya. Mm-hmm. Or, so, magandang opportunity yan para sa mga mag-aaral natin sa human kinetics. Also, we're also looking for individuals na kung gusto nila ng exposure sa working with young people. Mm-hmm. Kasi since you'll be working with the activity is for everybody in the municipality, in the community, ang darating dyan, mga batang maliliit, batang pasirit, mm-hmm. all the way to the lolos and lolas. So, iba-ibang uri ng interaction yan, dynamics. Mm-hmm. At syempre, may opportunities din na ikaw, makaupo, makipagkwentuhan, mm-hmm. malaman yung storya, mm-hmm. tapos mag-create ng bonds with the people who are attending the event.
So, yung mga basics ng pagiging isang community, no?
Yes, yes. Kasi mm-hmm. isa din sa tinitignan sa activity mm-hmm. is, one reason din na kaya team sports yung gusto natin introduce kasi maganda kung ma-revive natin yung feeling of bayanihan.
Mm-hmm. Ayun,
kasi,
Nawawala na.
At the same time, yun ang isa sa mga pinaka-importanting component sa rehabilitation mm-hmm. and recovery. Kasi kung aasikasuhin mo lang yung bahay mo nasira, well and good, sige, naayos mo nga. Pero hindi ba mas kaaya-aya kung makakatulong ka rin sa kapitbahay mo sa pag-aayos lang, ng pagsasaayos niya ng kanyang space?
Mm-hmm.
And we're talking about recreating and creating spaces na nasira.
Mm-hmm.
And it takes group effort.
Para,
diba? Oo. Para maayos siya ng tama kasi community spaces yung nasira.
Okay.
At community effort din ang kailangan to do that. So, okay. Yung mga activities na gagawin na yon, ano siya, pwede natin masabing good restarter.
Yeah.
Ano, it strengthens your
yes.
community ties.
Yes.
By the way, Dean, ano in the strictest sense or parang in the most ideal sense, ano ibig sabihin ng community? When they say that they are now a community actually, that hindi lang sila magkakapitbahay, pero we are one community.
Well, when everybody gets involved.
Okay.
Okay, in doing a common activity.
Mm-hmm.
Actually, if you look back at the some of our cultural traditions, mm. like say for instance, yung some of our mountain tribes, yeah. no, yung mga Benguet, Ifugao,
mm-hmm.
They have these festivals yearly to mm. bring the community together.
Okay. Yes.
And ano yung purpose niya, ano? It's to get to know one another. It's also yeah. an opportunity to find a mate, a husband or a wife,
mm-hmm.
and to share in the dancing, which everybody does.
Because
yeah. when everybody's on the floor dancing, you know, there's this feeling of oneness, hindi ba?
Yeah.
Shared experience po.
Shared experience, yes. Yeah. So, and to get together and listen to the same story. So,
mm-hmm.
it builds the bonds of the people within the community.
Mm-hmm.
So, you better appreciate where you live and the people who live in that community.
Yeah,
so, kasi yun yung purpose nun eh. Unlike kasi yung nangyayari ngayon with civilization
yeah.
is that we're we're getting too individualistic. Kanya-kanya. We only care about ourselves.
Yeah. Less participative daw
po. Yes. So, and that's the reason why sometimes you hear of stories of suicide. Yeah. Diba? Just in the papers this morning, may nag-commit na suicide jumping off from the building kasi nabalitaan niya from the doctor na he was going to get completely blind in a few months or years. Meron siyang illness. Ngayon, if he had, you know, somebody to talk to, somebody to give him support, he would probably not have done it.
Yes,
so, yun yung purpose ng community eh. It's a support group so that you can continue on with your life.
Yeah.
Kasi if you don't have a support group, then you have to do things on your own and you get depressed.
Yeah.
And when you get depressed, that's when you think about ending your life. Because after all, it's your life anyway. Yeah. Who will
very
care?
True, very true. Opo.
So, yun yung purpose ng mga activities na yan. To build these bonds among the people who live within a community. And because of that, they're better able to heal. Right? Mm. And recover from the experience.
So, Ms. Franz, do you think this one-day event, di ba, one-day event lang siya from, mga what time siguro? 8 to...
Sabihin na, something like 8 in the morning hanggang maghapon,
Do you think pwede nating, yung sinabi nga din kung what is community, pwede nating ma-achieve yung goal na yon with that one-day lang na event?
It can certainly help, yes. Kasi sinasabi natin, di ba, na for you to reach a big dream, we should start something small. This is one small step to contribute to the healing of the community.
At least sinimulan.
Initiate na, 'di ba? Hindi na lang siya pangarap na makatulong or kundi something na talagang pinagbuhusan natin ng oras at panahon.
At saka itong activity na to, they will gain knowledge, which they will use on their own.
Yes.
Hindi kagaya ng pagkain, once nakain mo, tapos na. Alright? Pero ito naman, tinuturuan natin sila ng mga skills na pwede nilang gawin pag nakaalis na.
Very true.
So, kahit sabihin mo, kahit one day lang yan, meron silang matututunan.
May memories po silang makukuha dito.
Yes. And from there, pwede na nilang i-further develop on their own. Yun naman ang purpose natin eh.
Yeah.
Is to share with them these skills so that on their own, they can continue with it even when we are not there.
Yeah, that's really exciting. No? So, besides, how do we go up with this? I mean, pwede ba natin bigyan ni ating mga nakikinig ngayon in case, para lang magbigyan sa idea kung paano ba mangyayari ito? Bigyan siguro natin ng breakdown ng from time, yung timely na breakdown. So, from 8 to...
So, more or less sa umaga, yung mga workshops.
Workshops. Ito yung mga sinabi nating sport kanina na, no? So, kanya-kanya yon.
Oo, kanya-kanya yon. Parang all the community would come to us, a common area.
Okay.
Usually, yung communal area na ng community itself.
Mm-hmm.
Usually, yung plaza, plaza nila or malapit sa church or malapit dun sa barangay hall or sometimes even yung malawak na space sa harap ng eskwelahan.
Mm-hmm.
Yun, nandun nag-gather ang mga tao. So, everybody gathers and the participants makes a choice kung ano gusto nila matutunan or ma-experience sa umagang yun. Mag-football ba ako? Magka-calisthenic, Zumba?
So, pwede siya sa lahat?
Pwede siya sa lahat. It's open to everybody. Tapos, yung mga batang, mga maliliit na kung hindi man sila sports inclined, meron tayong isi-set up na arts booth na they can also draw and color. Oo, kung hindi man nila mahabol yung bola o kaya makuha yung disc, meron pa rin silang activity. They won't feel left out.
Okay.
Tapos, magsi-set up din tayo. Kasi, syempre, may activities, meron ding nourishment para may energy. So, magpakain ka, which is also another way to revive the bonds, diba?
Yeah. Mm-hmm. Tapos, boodle fight ba ito?
Tingnan natin kung boodle fight ito, diba? Let's
maganda
see.
Siguro,
no?
Fight.
Tapos in the afternoon, gagawin natin yung pasayaw.
Mm-hmm.
Tapos, yung palaro,
Palaro, palaro so after muna. Niya na tinuruan ng umaga.
Oo, tapos magpalaro tayo. Magkaroon
ng parang competition.
Oo, okay. Pwede siyang yung mga coming from the workshops or yung mga traditional na laro na ginagawa.
Philippine Games.
Philippine Games. Oh, okay. Or yung mga ginagawa talaga nila sa community nila.
Okay.
Kung may palo sebo, may tag of war, may sack race dyan. Mm. Diba? Tapos okay. Pagkatapos ng palaro, sayaw. Oh, community.
Zumba na to.
Kung gusto nila mag-zumba tsaka yung mga traditional na dinidisco-disco sa ano,
probinsya.
Sa probinsya,
okay.
Go. Tapos at the end of the day, yung mass to give thanks for the time spent together, give wow. thanks for the blessings, give thanks na buhay pa tayo, may pagkakataon pa tayo magawa ulit natin ang bahay natin, ang ating daan, we still have time to spend with our friends.
So medyo family. Busy itong araw na ito talaga para sa ating mga kababayan. No? So sobrang exciting po sana ay talagang mag-workout ito. At mamaya, sa last nating segment ay isasabihin natin, i-introduce natin sa ating mga teammates kung paano sila makakatulong at makikibahagi para sa tagumpay ng proyektong ito. So oras po ay 15 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602 kasali ka.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayan mga teammates, nagbabalik po tayo sa last episode, last segment na po, no? Ng Love ko ang sports program. Ito isang pinapakilala rin po natin itong programa nga ng College of Human Kinetics na Dua Bohol, isa pong sporting relief operations for Bohol. No? Medyo bago siya, no? Hindi siya yung relief lang na bigay ng pagkain or ganun. Medyo ito pa ay sports para ma-relieve yung isang community. So, Miss Fans, I'm sure, Dean, I'm sure kanina na-presenta natin lahat na magagawin at ano mga detalye. Sigurado akong excited na yung ating mga teammates kung paano ba sila makapag-abot ng tulong. So, ano po naiisip nating paraan? Ano pang may ibabahagi natin sana paraan para makibahagi sa programang ito?
Unang-una, yun nga po, volunteers, one. Secondly, logistics.
Oh.
Kasi po, sports, ano to eh, di ba? Sports, sports event. So, kung may mga brand new or even second hand equipment na gusto nilang ipadala sa Bohol, na gusto nilang i-donate sa community, definitely po tatanggapin 'yon ng ano,
particularly mga football, yung disc for frisbee at saka
sa sepak takraw.
Ano yung ginagamit doon, yung may yung, sepak ball,
yeah,
so
may ball talaga doon.
O kaya kahit yung basketball, oo. So bago man o gamit na, slightly used, pero pwede pa rin gamitin.
Gamitin, yes.
Oo. Tapos kung gusto nila mag-donate ng mga jerseys or mga shirts para sa mga participants, saka sa ano, pwede din pong, pwedeng gamit, bigay din yon. Kung meron sila mga naiisip na items na, pwede, relief items na for the community rather than for just small individuals. Like for example, mga mats siguro or some sports related
nets
or whistles or ano, pwede din po nilang i-donate yon. So at the same time, syempre financial donations
yun yung pinaka
best are welcome. Yes
yun kasi syempre dahil yung kolehiyo yung mga volunteers manggagaling sa kolehiyo, mga faculty tsaka mga estudyante, i-donate na nila yung oras nila. Pero kailangan nila natural ng pamasahe para makaabot sila sa Bohol.
Konting pangkain.
Tsaka konting pangkain din nila. So, of course, yung tulugan, makikiusap na lang tayo. O magdadala na lang mga tent yung mga bata. No?
Magdadala na sariling malong.
Pero yun nga, in particular, yung pamasahe, kung meron tayong gustong makatulong, mag-sponsor ng either airfare or kahit ano, barko. May barko ba ang papuntang Bohol?
Medyo
Bohol?
Hindi po natin ina-advise si barko.
Kasi po, 3 days na po ang ano
at
ngayon.
At saka maalon yata ngayong panahon na to.
So,
at saka po, kung nagbigay din sila ng pera, makakakontribute din yun dun sa fund para dun sa community feast, yung papakain dun sa mga participants. Diba? So, yun po yung ilang mga materials, logistics na pwedeng i-donate ng mga ano natin, listeners. Or they can also share the story to others if they have friends from Bohol or friends na sa palagay nila magiging interesado din sa proyekto natin. Hindi man sila maganda makapagbigay ng ano, ng financial or monetary ng in-kind support, pero kung hindi kaya, let's also pray for ano, for the people who are volunteering and who will be giving their expertise. Na sana tama yung maturo. Pangalawa, sana mas madami silang ano, madami silang matouch ng mga kababayan natin sa Bohol na ma-inspire from the activities that they'll be experiencing, 'di ba?
Sana maganda yung weather, no?
O sana maganda yung weather. Oo, kung hindi nila kaya magbigay, kung hindi kaya magbigay ng pang-ano, pang-bola, kahit yung itlog na lang para kay Santa Clara.
Pandasal na lang.
O pandasal.
So paano nila may papadala itong mga tulong na ito? Mga teammates, pwede po kayong makipag-ugnayan sa mismo po sa office of the sa office po ng Committee Recreation sa College of Human Kinetics. Pwede po silang tumawag sa telepono number 9296033. Inulit ko po, pwede po silang tumawag sa 9296033 or dito po sa DZUP. No, i-course to na lang po siguro kung ano mang donations. And if you want to know more about the project, pwede po silang tumingin
sa
FB event nating page.
Opo, na, hanapin niyo lang po sa FB yung Duwa Ta Bohol.
Duwa Ta Bohol. DUWA. Duwa Ta Bohol.
Yes. So nandun po kami, maglalagay po kami ng updates kung details kung ano po yung project, updates dun sa mga
kalap na donasyon,
kung sino na po mga volunteers, mga milestones moving towards the events, tsaka yung mga definitely on the day of the events themselves, pictures ng mga batang natutuwa habang hinahabol yung bola, yung mga tatay na ano, masaya ang ngiti habang tumatalon na nagsushoot ng ano. So makikita rin po natin yun doon.
So sana talaga isuportahan no, ng buong, hindi lang ng CHK committee, kundi ng buong UP Diliman committee, UP system-wide, di ba, yung programang ito. At expect po natin na magkaroon ng maraming posters siguro. Sana ay may budget para doon. At the same time, ay kumakatok po talaga kami sa inyong mga puso para tulungan nga itong programang ito. In one way, in cash or in kind, kung anumang way na maisip nyo, ay huwag po kayong mag-atubiling i-reach out kami for your help. So ang DZUP po ay tatanggap din ng magiging medium din para tanggapin yung mga tulong na yon. Pero andyan po ang kolehiyo ng Pantaong Kinetika pa na magiging frontliner po sa programang ito. So, ayun, meron pa ba tayong after nito na project? One day lang ba talaga itong gagawin natin? Or meron pa tayong research ba na iniisip right after this project na gagawin sa mga lugar na ito?
I think in the long run, magandang ding tignan kung paano yung impact ng sports sa disaster recovery in the Philippines. So, magandang tignan yun, academic research and really build literature about it. Kasi, I'm not too sure po kung makapal na ba ang nagagawang pag-aaral tungkol doon. Hindi
actually, itong aspeto na to ng research ay hindi pa malalim na sa pag...
So, magandang ano talaga ito, no? Ground for new research.
Yes, yes. Kasi nga, importante rin yan para malaman natin na yung mga ginagawa natin ay nakakatulong. Kaya, kailangan talaga may research na involved.
Opo.
So, we really should look into that. At the same time, it should be also a continuing program sa ating kolehiyo. Kasi nga, kung yung mga ibang kolehiyo ay na yung binovolunteer nila yung kanilang mga expertise, bakit ang kolehiyo natin o hindi magawa? And although some of our faculty members, ginagawa nila yan on their own, dinadala yung mga estudyante natin sa mga orphanages para turuan yung mga bata doon ng mga sports skills, alright, or some communities na sa mga tree planting and then na nakikipagpanayan doon sa mga residents doon sa mga areas na yon. Pero yun nga, this will be the first program of our college in relation to relief operations.
Wow, so this is really something exciting, no? Something's budding in CHK. So, sana po ay talagang suportahan natin ito, lalo na po natin mga scholar ng bayan at lahat po ng mga tagapakinig ng programang ito. So, nga kailangan medyo i-partner talaga ng academic work itong mga relief operations pa rin ito para mas maging malaki yung contribution kasi may maipapasa tayo sa future naman na makakaisip na gawin yung programang
ito.
Ayan, so malapit na ang bilis-bilis ng oras at medyo excited pa tayong maibahagi no itong mga programang ito. So any last words, Ms. Franz?
I'm inviting our listeners to support yung programa po na Duwa ta Bohol. If you can try to listen to yourself and see paano kayo makakasuporta sa proyektong to. Sometimes I think this is high time for us to look beyond the usual way of helping. Look beyond, you know, packing relief goods or donating to aid organizations. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang skills, capacities na pwede nating i-pay it forward or i-contribute or i-share sa iba. So, if you feel called to work with us here, sige po, sali na tayo.
Kasali ka.
Yes, oo.
Doesn't necessarily have to be teaching the kids. Kasi yung sinabi nga ni Franz, we also need people who will document, take pictures,
play with others.
Play with others or simply just talk and listen to the victims as they... Kasi na natutunan ko yan sa para sa grief management.
Yeah.
If you notice, pag pumupunta tayo sa mga funerals,
okay,
paulit-ulit na kinikwento nung family ko ano nangyari dun deceased, ano? Yun pala ay is one way of relieving, okay?
Yes.
Yung grief mo.
Okay.
So, ako nung una, parang I thought it was morbid na bakit ikukwento mo yung nangyari dun sa deceased, dun sa ibang tao. Until yun nga nabasa ko na meron parang cathartic effect dun sa mga family members. So, ganun din yun dito sa relief operation, sa disaster management. Yeah. Yung mga victims, gusto nila kung inikwento ko ano nangyari sa kanila. So, kailangan may nakikinig.
Oo.
So, pwede kayong sumama para makinig lang.
Yes. Very true po. Opo.
Just
yes.
Be there, no? So, yan. Pwede po kayong mag-ipon ng sarili nyong airfare. Or pwede po tayong mga talk, no? Sa mga kinaukulan, sa mga airlines.
Bring your own malong na lang po.
Opo. Alright. So, ayun po. Kami po sa CHK ay nagsisimula ng bandera nga yung aming itaguyod niya, yung aming pagiging socially aware at yung social responsibility nga po namin kolehiyo. And we'd like to really ask your help. Ako po, dahil ako nga ngayon yung naatasan na maging director, no, ng Community Recreation Program. So at least ito po yung una kong hakbang at medyo nakakalungkot lang na ginawa ko ito dahil apektado na ako. So sana po hindi tayo humantong sa ganun kasi marami pa pong paraparating na kalamidad. Mayroon na lang pumasok na bagyo ngayong December, hindi natin alam kasi nung December ng mga nakaraang taon ay ang daming dumarating, magpapasko na, madadapnan ka pa ng mga itong klaseng kalamidad. So maganda pong paghandaan na natin ang mga nakaamba pang mga kalamidad na darating sa bansa. Simulan natin po sa pagtulong, no? Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa atin, baka mas masaya pong tumulong kaysa tayo yung matulungan. Ibig sabihin may nangyari na. So wag po natin antayin yung wag po natin sayangin yung pagkakataong ito na tumulong po sa ating mga kababayan. So, ang saya lang diskusyon natin ngayong hapon na ito. Salamat, Miss Franz.
Thank you, Thor. Yes,
at salamat po siyempre sa kay ating
yes,
Dean.
Yes, thank you.
Alright, so ang oras na po ay eksakto alas 6 ng gabi. Susunod na po, usapang media. So, ang DZUP 1602, tama ba? Yes, ay kasabi ng KBP, kabisala ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga teammates, sabay-sabay po tayo at DZUP 1602,
kasali ka!
Kasali ka, teammate!